Matbuot erkinligini kuzatuvchi xalqaro guruh xulosasiga ko'ra, Shimoliy Afrika va Yaqin Sharqda arab bahoriga qaramasdan ommaviy axborot vositalari hamon erkin emas.
Shunday odil chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bugun matbuot erkinligi bo'yicha yillik hisobotini e'lon qildi. Hujjat 179 davlatni o'z ichiga oladi. Unga muvofiq, qo'zg'olon va to'qnashuvlar tinmayotgan Afrika shimoli va Yaqin Sharq jahonda eng xatarlisi. Tunis, Misrda bu borada ahvol ayanchli. Suriyada jurnalistlar va internetda axborot uzatayotgan oddiy fuqarolar urush qilayotgan hukumat va muxolifatning qurboniga aylanyapti. Xususan, Suriya 2012-yilda jurnalistlar uchun eng xavfli manzil deya tan olindi. Ro'yxatda eng yuqori pog'onani egallagan 3 davlat: matbuot chuqur hurmat qilinadigan Finlandiya, Niderlandiya va Norvegiya. Bu 3talik o'tgan yili ham a'lo baholangan edi. Qo'shma Shtatlar 32-chi o'rinda, eng quyi nuqtalarda diktatura hukmron Turkmaniston, Shimoliy Koreya va Eritreya. Izlanishlardan xulosa qilish mumkinki, demokratiya e'zozlangan jamiyatlarda xolis axborot uzatish protsessi himoyalangan, inson huquqlari ayovsiz poymol qilinadigan davlatlarda esa buning aksi, deydi chegara bilmas muxbirlar bosh kotibi Kristof Delor. Qozog'iston 179 davlat sirasida 160-chi. O'tgan yili bilan qiyoslaganda mamlakat 6 qator pastladi. Prezident Nursulton Nazarboyev hukumati repressiyani qurol qilib, avtoritar qo'shnilari O'zbekiston va Turkmanistonga yetib oldi hisob, deyiladi hujjatda. Qozog'iston mustaqil jurnalistlar hayotiga suiqasdlar, hibsga olishlar va tahqirlashlarga guvoh bo'lyapti. 123-chi o'rinni egallagan Tojikiston internet ustidan kuzatuvni oshirish uchun butun boshli ko'ngillilar armiyasini tuzdi, deyiladi chegara bilmas muxbirlar xulosasida. Bu davlatda mustaqil axborot saytlari va Facebook sahifasi tez-tez to'sib turiladi. Deyarli har yili past baho olib kelayotgan O'zbekiston va Turkmanistonda matbuot kishandi. Prezident Islom Karimov global tarmoq kuzatuvi bobida mahoratini oshirib, ommaviy axborot vositalarini mahkam changallab olgan. O'nlab jurnalistlar qo'rqinchli bir sharoitda qamoqxonalarda saqlanyapti, deyiladi hisobotda. Ko'p partiyaviylik, fikr erkinligi targ'ib va tashviq qilinayotgan Turkmanistonda totalitar rejim o'zgaradigan emas. Prezident Qurbonguli Berdimuhamedov o'z shaxsiga sig'inish siyosatini yo'lga qo'yib olgan, deyiladi bu hisobotda. Qirg'iziston jadvalda 106-chi. Matbuot xilma-xil, senzuradan nisbatan xoli sanalgan bu mamlakatda jurnalistlar hayoti xavf ostida va turli hukmron hamda muxolif guruhlar tomonidan muntazam siquvda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.